ora 7.
La microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cuvinte dure, sancțiuni limitate. Aceasta este reacția inițială a Uniunii Europene la referendumul din Crimea și la rolul Rusiei. Criza din Ucraina nu pare pe moment să fi schimbat opțiunile moldovenilor și, în timp ce premierul Iurie Leancă și ministrul economiei Valeriu Lază sunt primii demnitari străini care vizitează Kievul după votul din Crimea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Premierul Moldovei, Iurie Leancă, a confirmat sprijinul Moldovei privind suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a pledat pentru menținerea stabilității în regiune, neadmiterea tensiunilor și depășirea actualei crize exclusiv pe căi pașnice. Leancă s-a întâlnit astăzi la Kiev cu omologul său ucrainian, Arseni Iațeniuc. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, premierul a spus că Moldova califică drept ilegal referendumul desfășurat ieri în peninsula Crimeea, deoarece acesta contravine Constituției Ucrainei și normelor de drept internațional. Arseni Iațeniuc a remarcat că sunt multe probleme care urmează să fie rezolvate în comun. Cei doi politicieni au vorbit și despre situația din regiunea transnistreană și s-a spus că este nevoie să se continue negocierile pentru identificarea statutului special al regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova. Secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Andrei Parubi, și președintele interimar, Oleksandr Turchinov, au anunțat în Parlamentul de la Kiev mobilizarea parțială a unui număr de 40.000 de rezerviști. Declarațiile vin după ce Republica Autonomă a Crimeei, partea statului ucrainian, și-a proclamat independența și a depus cerere oficiale de a deveni parte componentă a Federației Ruse. Parlamentul regional, declarat nelegitim de către Rada Supremă de la Kiev, a sprijinit aceste măsuri la o sesiune specială astăzi, la o zi după referendumul la care locuitorii peninsulei au votat în mod covârșitor pentru alipirea la Rusia. Referendumul din peninsula ocupată de peste două săptămâni de militari ruși fără însemne distinctive nu este recunoscut de către puterile occidentale. Președintele american Barack Obama a declarat la Casa Albă că Statele Unite continuă să sprijine Ucraina și integritatea ei teritorială. El a precizat că sancțiunile împotriva Rusiei pot fi extinse dacă situația o cere, dar și-a exprimat opinia că mai există șansa unei soluții diplomatice. Rusia trebuie să accepte trimiterea de observatori internaționali în Ucraina, să-și retragă trupele și să negocieze direct cu conducerea de la Kiev, care a arătat deschidere către o reformă constituțională în perioada în care se îndreaptă spre alegerile din această primăvară. Anterior acestei declarații, Barack Obama a ordonat înghețarea conturilor a 11 oficialități ruse și ucrainiene, inclusiv doi consilieri ai președintelui Vladimir Putin, în legătură cu ocuparea Crimeei. 21 de oficiali ruși și ucrainieni se află pe lista aprobată astăzi și de miniștri de externe ai țărilor Uniunii Europene, ai celor ce vor fi privați de dreptul de viză și ale căror conturi în bănci europene vor putea fi blocate de țările membre. Pe lângă 8 oficiali din Crimeea se numără 10 parlamentari ruși și 3 înalți militari din cadrul flotei de la Marea Neagră. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care se află și el pe lista celor 11 oficialități ruse cărora li s-a interzis intrarea în Statele Unite și se îngheață conturile, a scris pe un mesaj Twitter că, cităm, tovarășul Obama nu va putea să facă niciun rău celor care nu au conturi în străinătate. Prim vicepremierul din Crimeea, la rândul său, a spus și dat de agenția rusă de știri Interfax că sancțiunile americane nu vor împiedica Crimeea să adere la Rusia.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și o serie de imagini video din Ucraina și mai ales din Crimeea. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La o zi după referendumul din Crimea, declarația de independență a peninsulei și cererea oficială de alipire la Rusia, Uniunea Europeană răspunde cu o declarație destul de dură la adresa Rusiei și implicării sale în criza din Ucraina și cu sancțiuni foarte limitate, care, cum spunea ieri și ministrul german de externe, Franz-Walter Steinmeier, lasă ușa deschisă negocierilor. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Cei care se așteptau ca Uniunea Europeană să ia măsuri împotriva lui Putin au rămas dezamăgiți. Măsurile anunțate astăzi de ministrii de externe ai Uniunii Europene privesc doar 10 parlamentari ruși, 3 înalți militari din cadrul flotei de la Marea Neagră și 8 oficiali din Crimea. Nici măcar oameni precum puternicul și influentul șef al Gazpromului, Alexei Miller, nu sunt vizați, iar despre membrii ai guvernului sau apropiați ai Kremlinului nici măcar nu a putut fi vorba. De la început s-a știut că unele capitale sunt împotrivă, cea cunoscută încă de duminică fiind Bulgaria. Ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a anunțat de altfel că europenii preferă să aștepte mai întâi să audă discursul pe care Putin îl va pronunța mâine în fața Dumei de Stat de la Moscova. Teoretic, oficialii ruși puși pe lista sancțiunilor vor fi privați de dreptul de viză și conturile lor în bănci europene vor putea fi blocate de țările membre. Întrebată dacă nu îi se pare că sancțiunile europene sunt timide și merg mai puțin departe decât cele anunțate de către Statele Unite, șefa diplomației europene Catherine Ashton a spus:
I don't believe this has anything to do with softer or harder approaches.
Nu cred că are ceva de a face cu măsuri timide sau dure. Noi luăm propriile noastre decizii, americanii le iau pe ale lor.
And are in constant touch with our United States colleagues, but they make their own decisions, we make ours.
Cu toate acestea, ministrul britanic de externe William Hague a ținut să spună că europenii au luat deja decizia de a găsi modalități de a fi mai puțin dependenți de importurile de gaze din Rusia.
We have started today discussing the longer term, the need to reduce European.
Am început astăzi să discutăm măsuri pe termen lung, de pildă nevoia de a reduce dependența Europei de gazul rusesc în anii ce vor veni.
Dependence on Russian energy over many years to come.
Decizii suplimentare ar putea fi luate la reuniunea la vârf care se va ține joi și vineri la Bruxelles, unde șefii de stat și de guvern ar putea hotărî să ia măsuri chiar împotriva cercurilor puterii de la Moscova, în cazul în care Putin decide într-adevăr anexarea Crimeei. Deocamdată însă, unii miniștri, cum e cazul ministrului bulgar de externe Cristian Vigenin, au venit la Bruxelles cu instrucțiuni precise de a nu impune sancțiuni prea dure. Presa bulgară anunțase încă de ieri că Vigenin a fost instruit în acest sens de către șeful Partidului Socialist Bulgar, Serghei Stanișev, care a declarat explicit: Bulgaria trebuie să se gândească și la interesele sale. Bulgaria e una din țările în întregime dependentă de gazul rusesc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Săptămâni de-a rândul, oficialii ruși au făcut declarații mai degrabă optimiste despre impactul eventualelor sancțiuni internaționale impuse Rusiei din cauza politicii din Ucraina, sugerând că prețul economic al anexării Crimeei nu va fi chiar așa de mare. Astăzi, așa cum relatează de la Moscova agenția Reuters, guvernul rus a recunoscut în premieră că economia are probleme mari, iar analiștii au anticipat de îndată că criza ucraineană le-ar putea agrava. Detalii de la Mircea Țicudean.
Situația economică arată semnalele limpezi ale unei crize, a spus viceministrul rus al economiei, Serghei Beliakov, la o conferință economică locală, cu doar câteva ore înainte ca Uniunea Europeană și Statele Unite să anunțe sancțiuni împotriva unor oficiali ruși implicați în criza Ucrainei. Reuters notează că, deși viceministrul economiei n-a pomenit astăzi sancțiunile, foarte mulți ruși se gândesc intens la ele. Mulți economiști se așteaptă ca Rusia să intre în recesiune și își revizuiesc în jos prognozele creșterii economice, inclusiv datorită efectului deocamdată psihologic al sancțiunilor. Cererea internă se va plafona din cauza șocului incertitudinii și condițiilor financiare modeste, făcând probabilă intrarea economiei în recesiune în al doilea și al treilea trimestru al anului curent, au anticipat într-o notă citată de Reuters Vladimir Kolăcev și Daria Isakova, economiști la VTB Capital. Cei doi economiști cred că pe ansamblul anului curent creșterea economică a Rusiei va fi nulă, iar ce va urma va depinde de amploarea și gravitatea sancțiunilor occidentale. Ultima prognoză guvernamentală rusă, dinaintea escaladării crizei ucrainene, anticipa o creștere economică de 2% anul acesta. Rusia a plătit deja ceva pentru politica sa față de Ucraina. Acțiunile la bursa din Moscova s-au prăbușit, reducându-i capitalizarea de piață cu peste 66 de miliarde de dolari, iar Banca Centrală a fost nevoită să cheltuiască peste 16 miliarde de dolari pentru susținerea rublei. Chiar și așa, rubla s-a devalorizat față de dolar cu 11% de la începutul anului curent. În numai câteva săptămâni, scrie Reuters, Rusia s-a transformat dintr-una din cele mai promițătoare și reziliente, așa numite, economii emergente, într-una din cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare. Alexander Morozov, economist șef al filialei moscovite a băncii HSBC, a spus că economia rusă avea probleme încă dinaintea complicațiilor geopolitice din jurul Ucrainei și a datelor îngrijorătoare despre încetinirea creșterii Chinei, iar posibilele sancțiuni vor înrăutăți situația Rusiei și mai mult.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe despre impactul sancțiunilor asupra economiei ruse pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La Chișinău, Asociația Sociologilor și Demografilor a prezentat rezultatele unui studiu despre impactul evenimentelor din Ucraina asupra situației socioeconomice din Moldova. Sondajul a fost realizat între 4 și 14 martie și arată că cel puțin până pe 14 martie nu se o schimbase deloc echilibrul din Moldova între cei care sprijină Uniunea Europeană și cei care ar vrea totuși ca Republica Moldova să se ducă în Uniunea Vamală controlată de Rusia. Ala Ceapai despre acest studiu.
Evenimentele din Ucraina pare să nu fi schimbat preferințele cetățenilor moldoveni în materie de politică externă. Comparate cu datele unui sondaj similar din luna noiembrie, cea mai recentă măsurătoare atestă aceeași stare de spirit, și anume că populația Republicii Moldova se împarte în părți aproape egale când vine vorba de aderarea la Uniunea Europeană pe de o parte și la Uniunea Vamală sub oblăduirea Rusiei pe de altă parte. Cei care preferă Uniunea Europeană au superioritate numerică minimă. Nici opțiunile referitoare la aderarea la NATO par să nu se fi modificat esențial. Se atestă o creștere de 2% a celor pro-NATO, în același timp o creștere de 5% a celor contra alianței nord-atlantice. Iată cum explică această stare de lucruri oarecum conservată unul dintre autorii sondajului, Andrei Dumbrăveanu, vicepreședintele Asociației Sociologice și demografilor.
Marea parte a populației percepe evenimentele acestea stresante care sunt, de fapt, în exterior, le percepe întârziat. Este o inerție a gândirii. Ei vor conștientiza ce s-a întâmplat în Ucraina mult mai târziu. Lucrul acesta îl conștientizează experții, în schimb. Experții conștientizează că evenimentele din Ucraina ar putea grăbi aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Un alt autor al sondajului, Nicolae Bodean, spune că, de fapt, se așteptau ca evenimentele din Ucraina să modifice oarecum opțiunile de politică externă a moldovenilor, întrucât, potrivit cercetării, 32% dintre respondenți cred că protestele stradale din Ucraina ar fi fost influențate de Uniunea Europeană. Mai puțin, 28%, cred că Rusia le-ar fi influențat. În același timp, însă, fiecare al treilea respondent crede că violențele de pe Euromaidan ar fi o provocare politică din partea Rusiei și doar 6% cred că în spatele acestei revoluții, cum au numit-o autorii sondajului, ar sta Occidentul, iar mai mult de jumătate dintre respondenți cred că intervenția Federației Ruse în Crimeea este incorrectă. În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, situația din Ucraina pare să nu fi schimbat opțiunile de politică externă a moldovenilor din câteva motive.
Pornind de la explicațiile economice, să nu uităm că aproximativ $1 miliard transferuri deja de vreo 2 ani de zile vin de la gastarbeiteri din Rusia, deci o cifră foarte importantă. importantă, care cred eu că influențează stabil opțiunile acestor cetățeni. Pe de altă parte, deci tot economic, avem și un export și relații economice, dependență de gaz. Nu trebuie să uităm că există totuși conexiuni spirituale, gen religia, istoria, alți factori, da, plus mass media rusească, care, într-un fel, ne țin conectat de acest spațiu.
Mai mulți experți consideră că cercetarea, chiar dacă e realizată cu bună credință, este ca nisipurile mișcătoare, întrucât evenimentele din Ucraina sunt într-o continuă evoluție și din această cauză impactul este greu de măsurat cu exactitate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, rubrica Dreptul tău astăzi, din nou despre gastarbeiter și intermediar. Dar până atunci, în minutele următoare, vom discuta în continuare despre impactul referendumului din Crimeea asupra situației din Republica Moldova. Ce impact a avut votul de ieri, de duminică, din Crimeea în Transnistria și în regiunea Găgăuză, unde deja a avut să se loc referendumuri similare, dar cu un ecou internațional mult, mult mai redus? Diana Răila nu relatează.
Liderii politici din ambele regiuni nu se grăbesc să comenteze rezultatele referendumului separatist din peninsula Crimeea. Anticipând reacția Tiraspolului, fostul responsabil de relațiile externe ale regiunii din stânga Nistrului, Vladimir Iastrebceac, sugerează o aprobare a plebiscitului din Crimeea, mai ales că în 2006 în regiune a avut loc un referendum similar, rezultatele căruia a arătat că majoritatea oamenilor ar sprijini independența regiunii în față de Moldova și aderarea la Federația Rusă.
Для нас действительно очень важно то, что своё ещё одно подкрепление, закрепление получает референдарный принцип как основа для решения любых спорных вопросов.
O asemenea situație demonstrează încă o dată că doar principiul referendumului poate fi cheia rezolvării problemelor contradictorii. Deci, în primul rând, trebuie să se țină cont de dorința oamenilor care locuiesc pe un anumit teritoriu, care este singurul îndrept să-și determine viitorul. Noi vedem că și în cazul Crimeei, principiul referendumului a funcționat. Urmează ca Ucraina, Crimeea și Federația Rusă să găsească căi de compromis pentru ca toate întrebările care ar putea apărea pe viitor să fie rezolvate pe cale pașnică, cum s-a întâmplat până acum, a menționat Vladimir Iastrebceac într-un comentariu pentru Radio Europa Libera. Nici în Găgăuzia, liderii politici nu se grăbesc să se expună asupra rezultatelor referendumului de duminică. În schimb, observă expertul din autonomie, Veceslav Crăciun, o parte din populație ar susține alipirea la Federația Rusă a peninsulei Crimeea, mai ales că la începutul lunii februarie, în autonomie, a avut loc un referendum considerat ilegal la Chișinău, în care majoritatea celor care s-au prezentat la urnele de vot și-au exprimat dorința de a adera la Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan.
Subotul, înăcanunie și referendumă, Камрате прошел митинг в поддержку этого мероприятия. Там...
Sâmbătă, în ajunul referendumului din Crimeea, a avut loc un miting în sprijinul plebiscitului. În stradă au ieșit câteva sute de oameni. Autoritățile locale însă sunt într-o situație delicată. Pe de o parte, evită să aprobe sau, din contra, să dezaprobe rezultatele referendumului pentru a nu intra în conflict cu conducerea Republicii Moldova. Pe de altă parte, autoritățile găgăuze trebuie să țină cont că în Crimeea, influența Rusiei este puternică. Deci, pentru a menține constructive relațiile dintre Găgăuzia și Federația Rusă, nu trebuie să facă declarații contradictorii. Este de părere expertul Veceslav Crăciun. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Comunitatea internațională consideră referendumul de ieri din Crimeea și intervenția Rusiei în criza ucraineană drept ilegitime și ilegale. Rusia însă o consideră legală și invocă precedentul Kosovo, dreptul la autodeterminare a minorităților sau protejarea cetățenilor ruși. După care invocă și un argument istoric pe care îl discută acum Vasile Botnaru cu analistul Igor Poțan.
Rusia, de fapt, spune în surdină, dar și oficial, că își recuperează un teritoriu pierdut. Și atunci când mass media, dar și Churkin, zice că s-a vărsat sânge pentru acest pământ, acum nu putem să-l lăsăm pe mâna nu știu cui, se presupune a dreptei ucrainene, deci anticipativ Rusia vrea să recupereze acest pământ ca să nu ajungă la situația din Kosovo.
Este o argumentare defectuoasă și foarte periculoasă. Invocarea dreptului istoric în condițiile actuale este drumul spre infern, dacă putem spune așa. Dreptul istoric poate fi invocat doar în al cincilea, în al șaselea rând și doar atunci când este vorba despre găsirea unei soluții mai viabile, deci și atunci când au fost folosite alte criterii legate de dreptul internațional, de dreptul intern al țărilor, dreptul constituțional, doar după aceasta poate fi invocat dreptul istoric, dar să invoci în primul rând dreptul istoric pentru a submina întreaga ordine europeană, cred că este un precedent foarte, foarte periculos. Destabilizarea care va urma, din păcate, va fi pe o perioadă foarte, foarte îndelungată.
Vedem accente militariste în limbajul ortacilor lui Putin. Mă refer la Kiselyov, teleshowmanul care vorbește despre răzbunarea nucleară dacă va fi Rusia atacată. Putem presupune ce epitete vor apare după vizita de astăzi a premierului Leancă la Kiev. Asta înseamnă și acțiuni?
Părerea mea este că această retorică a elitei rusești, retorică ieșită din comun, este mai degrabă una care arată vulnerabilitatea în care se pomenește Federația Rusă. Își dau curaj, sieși, încearcă să convingă cetățenii ruși că nimeni nu va încerca să atace Rusia pentru că atacarea Rusiei va produce un colaps. Deci mai degrabă este o retorică de apărare, chiar dacă în aparență este una belicoasă. Probabil Federația Rusă și președintele Putin au înțeles că proiectul său integraționist, Uniunea Euroasiatică, este compromis definitiv. Și atunci, pentru a se revașa, măcar cumva, încearcă să smulgă teritorii considerate bijuterii ale Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice. Marele pericol este că este absurdă confiscarea sau anexarea doar a Crimeei. Ar putea să urmeze, în avântul acesta belicos, încercarea de a destabiliza Ucraina mai departe, în special estul și sudul Ucrainei, și această destabilizare prezintă un pericol pentru Republica Moldova, fiindcă dacă cumva Federația Rusă intră în contact cu Transnistria, ne putem aștepta un scenariu similar și în Găgăuzia, exact așa cum a fost în Crimeea. Deci acest lucruri deja nu mai sunt fanteziste. Există o probabilitate deocamdată mică că astfel de scenarii sunt posibile și aplicabile. De aceea autoritățile Republicii Moldova și autoritățile de la Kiev trebuie să încerce să întreprindă măsuri. Este adevărat că Occidentul nu își dorește să intre într-un război economic, un război rece cu Federația Rusă.
Dar totuși există chipurile, o listă de demnitari ruși care s-ar putea să sufere, retrăgându-se vizele, arestându-se conturile.
Demnitarii ruși care vor avea de suferit vor suferi, probabil, pentru că nu au cum se opune acestor sancțiuni, dar cred că Putin și cetățenii ruși doar se vor bucura că aceștia nu mai au motive să fure și să-și transfere banii furați în Europa.
A fost analistul Igor Boțan, pe care îl puteți asculta în fiecare luni la Radio Europa Liberă, analizând o problemă de actualitate. Premierul Iurie Leancă se află la Kiev, fiind primul demnitar străin care vizitează Ucraina după disputatul referendum de duminică din Crimea. Leancă este însoțit de ministrul economiei Valeriu Lazăr și de vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov, o componență care spune de fapt totul despre agenda discuțiilor de la Kiev și interesele Moldovei în Ucraina. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Stavil, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina.
Discuțiile s-au axat pe două subiecte de importanță majoră. Este vorba de agenda relațiilor bilaterale și alt subiect legat de situația din regiune, aspectele de securitate, situația din Crimeea și, evident, problema transnistreană.
Ce poate face noua putere de la Kiev în procesul reglementării transnistrene? Mai mult decât a făcut până acum.
Cred că noi, autorități ucrainene, vor continua și mai departe cu mai mult angajament, să spun așa, eforturile de a sprijini Republica Moldova în acțiunile sale de reglementare a conflictului transnistrian. Acum, având în vedere faptul că și Ucraina se confruntă cu o problemă similară legată de situația din Crimeea, cred că ne vor sprijini și mai substanțial în continuare, evident, având în vedere și dificultățile cu care Ucraina ea însăși se confruntă în ceea ce privește străduința autorităților ucrainene de a menține suveranitatea și integritatea teritorială a țării.
A existat așa un ping-pong între ambasadorul ucrainean la Chișinău, domnul Piroșcov, și așa zisa șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, referitor la felul cum văd ei soluționarea pe viitor a conflictului transnistrian. Ce va face Tiraspolul? Va fi mai categoric în intenția sa de a fi recunoscută această regiune autoproclamată?
Cred că trebuie să așteptăm că Federația Rusă va sprijini și în continuare regimul de la Tiraspol în realizarea agendei lor. Dar, de altă parte, și administrația de la Tiraspol acum se confruntă cu o situație nouă, cred că a devenit mai sensibilă și mai vulnerabilă, având în vedere evoluția situației din regiune. Așa că perspectivele, procesul de reglementare a conflictului transnistrian, dar și eforturile vizând reglementarea crizei în jurul Crimeei vor depinde în mare măsură de atitudinea marilor puteri occidentale, care așa, după cum vedem, sprijină masiv și cu fermitate autoritățile ucrainene în ceea ce privește interesul lor de a reglementa această criză de cale pașnică, politică, diplomatică și de a-și menține integritatea teritorială.
A fost Ion Stavil, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, intervievat de Valentina Urs. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Calai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Povestea unei vieți la fel de secretă precum viața însăși. O viață care poate fi explicată nu este o viață, afirmă într-un târziu Elias Canetti, premiul Nobel pentru literatură, ceea ce nu l-a împiedicat totuși să dea o cuprinzătoare trilogie autobiografică, al cărei prim volum, Limba salvată, Art 2012, acoperă primii 16 ani, de unde și subtitlul Istoria unei tinereți. Adevărat Bildungsroman, volumul începe abrupt cu cea mai timpurie amintire, legată de o amenințare cumplită, chiar dacă făcută în joacă. Acum îi tăiem limba, și care va marca pe viață, și asta deoarece, în Rusciucul unde am venit pe lume, într-o zi puteai auzi 7 sau 8 limbi. Și tot din primele pagini ale cărții se desprinde figura tutelară a mamei, pentru care literaturile limbilor de cultură pe care le poseda au devenit adevăratul conținut al vieții ei, într-o complicitate lingvistico-amoroasă cu cea a tatei. Se iubeau mult pe vremea aceea și aveau o limbă a lor proprie, pe care eu nu o înțelegeam, vorbeau nemțește, limba școlii fericite de la Viena. Ascultându-i și simțindu-se astfel exclus de la conversația lor, repetam cu aceeași intonație, ca pe niște formule magice, propozițiile auzite de la ei, și secretul meu era o replică la secretul lor. Deloc întâmplător că anume în germană a ales să-și scrie opera, doar că înainte de a o învăța din gura mamei, rămasă între timp văduvă, va trece printr-o mulțime de încercări, dintre care moartea tatei la 31 de ani a pătruns în mine și n-a mai ieșit niciodată. Și astfel, de unde tata stătea ca înger păzitor la începutul vieții mele, tot mama a sădit în mine și dorința timpurii de a scrie. Pref, istoria tinereții lui Elias Canetti, în același timp roman și carte de memorii, este istoria unui băiat care deprinde o limbă după alta, reușind în același timp să nu-și piardă limba. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vasile Doșca, redactor la Evenimentul Zilei.
În ediția de mâine, 18 martie, a ziarului Evenimentul Zilei, ediția de Chișinău, veți citi despre un sport inedit pentru moldoveni, școala în care oamenii operează cu cuțitele. La ce trucuri apelează tinerii pentru a impresiona lumea și cât timp le ia să învețe aceste poante, aflați în numărul de mâine. Compensații pentru femeile bătute de soți. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune stabilirea compensațiilor oferite de către stat pentru victimele violenței în familie care au suferit vătămări corporale grave. cum a reacționat societatea civilă la această noutate, citiți în pagina 5 a ziarului. Cumpărăturile online, un mit sau realitate, cât de des apelează oamenii la asemenea servicii și prețurile corespund realității, câte doi în aceeași groapă, din cauza aglomerației în cimitirile din țară, oamenii și în groapă răposații peste alți morți. Ce soluții au autoritățile pentru ameliorarea acestei probleme, dar și alte subiecte interesante le citiți doar în ziarul Evenimentul Zilei.
A fost Vasile Doșca, redactor la Evenimentul Zilei. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.